Astăzi continuăm discuția noastră pe marginea acestui subiect al alegerii partenerului de viață și vreau să vorbim astăzi despre influența bisericii în alegerea partenerului de viață. Aș vrea să întreb în primul rând, ar trebui să existe influența bisericii atunci când vine vorba despre alegerea partenerului de viață?
Răspunsul simplu este da. Și acum depinde foarte mult ce înțelegem prin biserică. Dacă prin biserică înțelegem, nu știu, pur și simplu clădirea sau pur și simplu o mână de oameni, atunci nu. Dar prin biserică înțelegem trupul lui Hristos. Înțelegem o congregație, o mare parte de oameni care slujesc spre un scop comun. Și atunci e normal influența bisericii să conteze. Pentru că eu mă lovesc de cei din biserică și îmi formez modul de gândire și pot să verific anumite lucruri, pentru că atunci când sunt singur pot să ajung la niște concluzii cel puțin interesante, de-a dreptul exotice, și atunci este nevoie de comunitate. Eu sunt un exemplu, cred eu, bun pentru un om care a ajuns la această concluzie pe calea lungă, pentru că am fost, biserica, ce, trebuie să-mi zică mie biserica ce să fac? Nu, trebuie să-mi zică Hristos ce să fac până la urmă, pentru că sunt chemat la ascultare. Și atunci am trecut prin acea zonă adolescentină care zicea, nu cred în religie organizată, dar mă gândesc acum cum arată religia dezorganizată. Este de-a dreptul groaznic. Avem nevoie de organizare și avem nevoie de comunitate. Și de ce spun că am ajuns pe calea lungă? Pentru că mi-a trebuit mult timp să înțeleg și să văd din mai multe locuri cât de importantă este comunitatea. Și cât de importantă este o comunitate, tot îi spune o comunitate protejată, la biserică. Cât este de importantă o comunitate unde învățătura să fie bine fundamentată în ceva. Pentru că am nevoie de ceva să-mi țină spatele.
Legat de influența bisericii în luarea deciziilor, care sunt aspectele pe care biserica, trupul lui Hristos, pune cel mai mult accent și cumva caută să ne verifice pe noi dacă alegerea este una potrivită și care e direcția pe care ar dori trupul lui Hristos, Hristos, bineînțeles, prin trupul său, să o dea unui tânăr care își caută un partener de viață?
Cred că cel mai important lucru pe care îl transmite biserica trece de cuvinte. Cred că avem nevoie de modele și în special tinerii, în special tinerii bărbați, au nevoie de un model spre care să se uite și pe care să-l emuleze. Și cel mai important mesaj pe care îl văd în terapia de cuplu, foarte simplu, cuplurile care au mentalitatea de slujire unul față de celălalt nu ajung la terapie. Merg bine. Cuplurile, în momentul când un cuplu ajunge la terapie de cuplu, înseamnă că ceva s-a întâmplat în mentalitatea asta de slujire. Înseamnă că se joacă un alt joc și jocul se numește nu pierde. În momentul în care joc să nu pierd, șansele sunt minime să câștig. Și unde mai bine să învăț mentalitatea de slujire decât în biserică, unde totul se învârte în jurul slujirii. Și, evident, partea de cuvânt vorbit, cuvânt spus, este foarte importantă. Nu vreau să minimalizez acest lucru. Dar vezi ce se întâmplă, în special în cadrul adolescenților, tinerilor. Ei se uită peste partea de învățătură la învățătura trăită. Și până la urmă întrebarea este cum trăiești mesajul, cum mesajul este întrupat în tine ca și membru al bisericii. Și au nevoie tinerii noștri să vadă cupluri sănătoase, cum funcționează, cum arată un cuplu sănătos. Și lucrul acesta se vede în propria familie, unde din păcate se întâmplă și lucruri rele, unde sunt exemple pe care poate nu vrem întotdeauna să le urmăm. Dar în biserică sigur găsești un exemplu de bărbat pe care ai vrea să-l urmezi. Ai vrea să faci, să ai și tu ce are el. Pentru că poate are o familie frumoasă, poate are o carieră frumoasă, poate are o viață care arată bine. Și acum cineva ar putea contraargumenta. Nu putem avea parte de, nu știu, creștini care mimează această viață. Ba da, categoric. Dar când îl vezi pe un om de-a lungul timpului, de-a lungul unui timp îndelungat, începi să-ți dai seama de autenticitate. Și avem nevoie de modele. Cred că acesta este cel mai important mod în care biserica poate influența alegerea partenerului.
Există cazuri și când biserica ar putea încurca în alegerea partenerului de viață?
Categoric. Și există zone în care biserica, și acum trebuie să-mi aleg foarte ușor, foarte cu grijă cuvintele, în care biserica poate să fie ciudată. La ce mă refer? Când vine vorba de păstorire, să suprapăstorească, să intre în partea asta de micromanaging, pentru că până la urmă fiecare dintre noi ne luăm deciziile. Evident, un sfat este binevenit și ajutorul este binevenit, dar în momentul când încerc să mă implic foarte mult cu forța, sau să zicem abuziv, cu toate că e un cuvânt așa de încărcat, în viața enoriașilor, poate să încurce. Da, categoric. Până la urmă, păstoria se face și cu toiagul și cu nuiaua, dar cu blândețe întotdeauna. Da, pot. Dacă vreau să intru cu orice preț în viața oamenilor din jur și să le spun cum trebuie făcut, până la urmă fiecare dintre noi avem nevoie de acest lux de a greși.
Dar tinerii necăsătoriți de obicei au prieteni tineri necăsătoriți. Da? Se uită la cei căsătoriți și spun, da, mi-ar plăcea să am și o familie ca a lui X. E de dorit, de exemplu, și cum ar putea să-și facă curajul acesta de a vorbi cu un căsătorit? De exemplu, un băiat să se uite în biserică, să zică, uite, văd un bărbat care totuși l-am urmărit de ani de zile, are o familie ok, așa mi se pare cel puțin. Cum ar trebui să, sau cum ar putea fi încurajat un astfel de tânăr să își facă curaj să meargă să discute cu un bărbat căsătorit?
E foarte interesantă întrebarea, mai ales că vine vorba de bărbați. Și poate pentru o femeie ar fi mult mai ușor. Bărbații, în general, sunt mai reticenți la a avea discuții din acestea deschise. Vreau să fac înainte o clarificare. Ai zis foarte corect despre băieții, bărbații necăsătoriți sau prieteni, alți oameni în același palier existențial, să spunem. Și în momentul în care discutăm de o prietenie sau o relație între un bărbat necăsătorit cu unul căsătorit, vorbim deja de o relație de mentorat. Cum se poate întâmpla lucrul ăsta? În general, când vine vorba de mentorat, în prima fază, mentorul spune, urmează-mă. Există și cazuri în care și ucenicul vrea să urmeze, dar cumva este nevoie de deschidere din partea bărbaților căsătoriți, bărbaților care vor să ofere ceva bisericii. Pentru că este o muncă de slujire. Nu este ușor să îți iei asupra ta această manta de mentor. Prima oară trebuie să semnalizezi cumva că ești dispus să faci lucrul ăsta, că îi primești pe cei care au întrebări, dorințe și așa mai departe. Se poate face ceva la nivel organizat pentru a începe, pentru a deschide discuția. Pentru că de multe ori există o căutare și există o foame de modele masculine, dar există și o reticență, poate și o rușine. Și atunci cumva este responsabilitatea noastră, a bărbaților căsătoriți care credem că avem ceva important, că am experimentat ceva important, ce anume o familie fundamentată în Hristos, este responsabilitatea noastră să mentorăm.
Aș vrea să continuăm un pic discuția aceasta pe marginea acestui subiect. Influența bisericii, iată, în alegerea partenerului de viață. Aș vrea să întreb, care sunt cele mai puternice sfaturi care ar putea fi date de către biserică în direcția tinerilor căsătoriți?
Cele mai puternice sfaturi? Cele mai puternice sfaturi sunt chiar cele pe care cred că le auzim. În momentul când îți alegi partenerul, ai nevoie de valori comune. Și întotdeauna când îți alegi partenerul, trebuie să cauți locurile în care te întâlnești cu acel partener. Și cel mai important pilon este o relație cu Dumnezeu. Și acum întrebarea este, nu se poate și altfel? Răspunsul este, se poate cu foarte multă suferință. E ca și cum îndepărtezi cel mai mare atu al tău. Și în general, asta e o părere personală, eu nu cred în relațiile cu scop de evangelizare. În general, nu merg spre bine aceste lucruri și excepțiile sunt excepțiile fericite, să spun așa. Alt exemplu este relaționarea dintre soți. Și aici, cu riscul de a mă repeta, dar îmi place foarte mult ideea asta, ideea de a fi un slujitor și de a urmări binele familiei tale sau viitoarei tale familie.
Cât de mult contează, de exemplu, puritatea în prietenie? Pentru că tinerii de asta, cred că mulți fug de biserică sau se ascund în relațiile de prietenie, de, așa zici, potențiali mentori, pentru că zic,
vrea să-mi ia ceva ce-mi place.
Da, exact.
Vrea să-mi fure ceva ce este fain. Este foarte important. De ce este important? Să o luăm acum din punct de vedere psihologic, pentru că din punct de vedere scriptural este cât se poate de evident. Nu este nicio dezbatere aici. Din punct de vedere psihologic, de ce e important? În primul și în primul rând, latura asta de sexualitate, de intimitate, vine ca o pătură peste orice alt defect posibil. În momentul în care începi să intri în practica aceasta, este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să vezi anumite semnale de alarmă. Pentru că dorința de conexiune este foarte mare. În general este foarte mare, cu atât mai mult la vârsta aceasta. Și atunci este ca și cum ai avea ochelarii, nu ochelarii de cal, ci ochelarii roz, care colorează tot. Ei bine, viața de cuplu este mult mai mult decât sexualitate. Și este doar un pilon unde cei doi se întâlnesc. Și avem nevoie de mai multe ca să sprijine o relație. Acesta ar fi primul și primul lucru, după care vine un lucru, nu este neapărat din nomenclatorul psihologilor, dar este ceva ce s-ar putea numi perseverare în greșeală. Dacă s-a întâmplat și văd lucrurile astea în cabinet, dacă s-a întâmplat și am greșit, am căzut, încerc să răscumpăr cumva acea greșeală cu dorința de a salva acea relație, chiar dacă nu este o relație care mai poate fi salvată. Pentru că mă gândesc, ok, dacă am făcut lucrul ăsta, vreau cumva să funcționeze, să ajung la o căsătorie ca să nu mai fie așa o greșeală mare. Și asta este un lucru atât de periculos. Pentru că, într-adevăr, am greșit. Cum se simte? Se simte groaznic. E normal să se simte groaznic, am păcătuit până la urmă. Ar fi îngrijorător dacă s-ar simți bine și n-aș avea nicio mustare de conștiință. Dar să încerc să repar...
Să fac păcatul mai mic. Cumva, da. Dacă cumva am căzut în păcatul ăsta sexual cu partenerul ăsta de... Măcar să ne căsătorim. Dacă ne căsătorim, atunci păcatul pare mai mic.
Sau nu mai pare păcat.
Sau nu mai pare păcat
ceea
deloc,
ce este
da?
un drum foarte periculos. De încerc să acoper un păcat printr-o viață de compromis. Asta este o rețetă pentru dezastru. Și este incredibil de important, dacă s-a întâmplat lucrul acesta, să am maturitatea și asumarea cumva, să tai în carne vie și să zic, ok, bun, hai să reconfigurăm traseul și să mă întorc înapoi la principiile enunțate.
E foarte greu, dar aici ajută biserica.
Aici ajută biserica. Aici ajută biserica pentru că biserica are un rol incredibil de important, nu foarte popular, și anume să numească păcatul. Și asta este rolul pe care și-l asumă ulterior bărbatul ca și preot al familiei. Pentru că suntem acum, și recunosc, psihologii într-o oarecare măsură sunt vinovați de acest trend. Da, știi cum e, poate și o parte bună, important este tu să fii bine, acceptăm totul. Nu, la un moment dat păcatul trebuie numit. Și o greșeală trebuie numită și scoasă la iveală. Cu blândețe, evident, cu dragoste, dar este nevoie, pentru că dacă mă întorc din nou și din nou în locurile unde păcatul meu nu este condamnat și nu este numit și nu este scos la iveală, am doar de suferit și pe termen scurt și pe termen lung.
Mă gândesc la un medic care ar spune cuvinte dulci unui om care ar avea, de exemplu, o boală incurabilă, să zică, știi, ai boala asta incurabilă, da, hai să facem să fie bine, încearcă să o mai duci, acceptă-te pe tine așa cum ești, acceptă că ai în tine o boală, ai o infecție, încearcă să te accept. Până când nu se intervine acolo, omul are șanse minime să se vindece, ba din potrivă, se poate duce pe un drum foarte, foarte dezastros. Impresia lumii a societății de astăzi asupra bisericii este una care duce spre, nu ești cool dacă privești spre biserică, nu ești cool dacă nu ești în trend, dacă iei sfaturi de la biserică, uite-te și tu la oamenii populari din societate. Cum ar putea să facă față un tânăr, iată, între cele două chemări, una sfântă, una corectă, una normală din partea Creatorului și de partea cealaltă presiunea care este foarte mare, fantastică, a mass-mediei, rețelele de socializare în care îi se spune așa este cool, așa este normal într-o relație. Poți să treci în concubinaj, poți să ai parteneri multipli, nu e nicio problemă din punctul ăsta de vedere.
O întrebare lungă și avem multe de despachetat aici. Vreau să încep prin a completa cu o mențiune de la întrebarea trecută, și anume la scoaterea la iveală a păcatului, la numire. Este foarte important să existe o relație. Foarte, și este iarăși un principiu scriptural. Cine vine să-mi spună cineva care este într-o relație cu mine, care poate să-mi arate dragoste și să nu cumva, pentru că există întotdeauna acest risc, să interpretez mesajul ca și cineva are ceva cu mine personal, ceea ce nu e adevărat. Suntem chemați să facem diferențierea chirurgicală între păcat și păcătos și să iubim păcătosul și să urâm păcatul și nici de cum invers, pentru că tentația pe care o avem fiecare dintre noi ca și oameni este să mergem exact invers. Și acum să venim la partea de biserică. Care este părerea generală a lumii față de biserică? Oi, ce e foarte simplu. Suntem niște bigoți. Și în special când vine vorba de discuția despre puritate, în special când vine vorba despre mentalitatea de slujire și principiul slujirii în căsnicie, suntem niște bigoți. Trendul, și cred că povesteam cu tine, Raul, la un moment dat, că mă uitam pe diferite cotloane ale internetului să văd care sunt sfaturile pe care tinerile familiile primesc. Și am găsit o pagină de Reddit în care se vorbea despre căsnicie. Și oamenii cereau sfaturi de la semenii lor. Și discuția era ceva de genul: căsnicia este făcută pentru satisfacție personală. Și în momentul când nu mai ești satisfăcut în căsnicie, ești liber să pleci. Cam așa sună filozofia lumii despre căsnicie. Și lucrul acesta se vede în statistică. Într-adevăr, nu sună foarte cool să te ghidezi după biserică, și când zic să te ghidezi după biserică, zic să te ghidezi după Hristos, că este capul bisericii. Nu sună foarte cool, dar să ne uităm în statistică. Cele mai bune statistici le au cuplurile căsătorite creștine. Cea mai mică rată de divorț, cea mai mare rată de satisfacție. Și contrar părerilor lumii, viața intimă într-o relație bazată pe slujire și o relație fundamentată în Hristos este mult mai bună.
Dar, din păcate, cred că sunt foarte multe cupluri, și în mod special, poate că aici aș aminti domnișoarele care au avut un faliment într-o relație de prietenie și au început să gândească un pic altfel, mult mai lumesc. Dom'le, nu mai am încredere în nimeni. Și ideea care mi se pare mie că trăim în generația de astăzi este că dacă eu nu am parte de fericire, aș vrea să schimb toată normalitatea din jurul meu ca și eu să mă simt bine. Adică eu nu ajung acolo unde să mă simt bine, dar aș vrea să schimb tot ce este în jurul meu, ca și eu să mă simt bine, cumva introdus în normalitatea generală. Și nu știu dacă impresia asta este una corectă sau nu.
Cred că este una corectă și putem merge puțin mai adânc la o idee de filosofie. E foarte fain să simți bine și avem nevoie să ne simțim bine, dar nu întotdeauna e important să te simți bine. Mm-hmm. Câteodată trebuie să te simți prost și e bine să te simți prost. Ne uităm fiecare în viețile noastre. Poate cele mai importante alegeri din viața noastră s-au făcut atunci când ne-am simțit prost. Și când am fost confruntați, și nu mă refer public, intern, cu propriul nostru faliment. Cred că C.S. Lewis zice, înainte să devenim creștini, să devenim păgâni. Până la urmă, trebuie să ajung să fiu scârbit de mine, nu? Dacă sunt super îndrăgostit de mine și am impresia că tot ce fac este extraordinar, puțin probabil să accept învățătura, de orice fel. Dacă mă duc la școală și am impresia că eu sunt cel mai deștept din clasă, incluzându-l și pe profesor, s-ar putea să fie foarte greu să accept informația. Până la urmă, trebuie să-mi dau seama de propriul faliment, de unde sunt, cu foarte mare certitudine și autenticitate, ca să pot accepta să se lucreze cu mine. Și da, din păcate, suntem asaltați în toate părțile și e greu să duci lucrurile acestea. Și încă o dată, ca o moară stricată, repet, avem nevoie de comunitate. Pentru că o comunitate sănătoasă vine să te susțină și în faliment.
E deschisă biserica, spre finalul discuției noastre, e deschisă biserica spre a cârmui, spre a ajuta tinerii care vor să se căsătorească și să influențeze înspre bine?
Eu cred că da. Eu cred că este deschisă și cred că este unul dintre rolurile bisericii. Rolul de învățare, de a de a crea ucenici, nu înseamnă doar de a crea ucenici din exterior, ci și din interior, cei care cresc în bisericile noastre. Avem o responsabilitate față de ei și eu cred că este deschisă și dacă nu este deschisă, ar trebui să fie. Dar din lucrurile pe care le văd eu, biserica este deschisă. Este ca și profesorul acela pe care de-abia așteaptă să-l întrebi. Nu știu, am întâlnit o dificultate în materie și vreau să-mi explici. Și vezi că se luminează la față. Așa ar trebui să fie biserica și cred că așa este biserica.